Góðan daginn. Ég heiti Sigurborg Brynja Ólafsdóttir og bókasafns- og upplýsingafræðingur við Listaháskóla Íslands. Nú alþjóðleg vika opins aðgangs og í tilefna því ætla ég að ræða við góða gesti þetta mikilvæga málefni og munum við beina sjónum okkar sérstaklega að opnum aðgangi í tengslu við listir og listrannsóknir. Gestir mínir eru Hulda Stefánsdóttir, Sigmundur Páll Freysteinsson og Gundís Ýr Finnbogadóttir. Velkomin.
Takk.
Mér langar að byrja á því að byrja ykkur að segja stuttlega frá ykkur og ykkar tengslum við rannsóknur á listir. Ef ekki bara byrja á Huldu hér, mér á vinstra hönd.
Já, ég heiti Hulda Stefánsdóttir og myndlistamaður, prófessor við Listaháskólan og aðstoðarektor rannsókna. Ég fór nú að hugsa svona persónulegu reynslu og þá varðandi sko ekki beint kannski opið aðgengi en þetta svona sem að kannski er ákveðin svona hindrun í miðlun afrakstus í listrannsóknum sem að eru þetta að sko ljósmynd af myndverki er ekki það sama og myndverki sjálft sem að þú stendur frammi fyrir eða tónverki sem þú hlýðir á er ekki eins og upptakan að því og ég var og hef svolítið verið að leika mér með þetta í eigin myndlist þar sem að ég tek myndverk, þetta eru röðverka sem að eru áfram í vinslu en bók sem kom út 2020 og heitir Time Map og þetta eru málverk sem að ég seti í ljósritunarvél og tek sem sagt ljósrita málverkið og hef með í þessari útgáfi þá er þetta annars vegar málverk, ljósmynd af málverki og svo ljósrita af því og er svona að leika mér svolítið með þessa bjögun og kannski sannlengdan í þessari miðlun, hvað er frummynd og hvað er eftirmynd eða þannig. Þannig að það er kannski svona eitthvað sem að ég hef beinlínis verið að fást við í minni myndlist að hérna þetta með að hvernig textin skila sér alltaf í sínu tilætlaða formi en við þurfum, það er ákveðin hliðrun sem á sér stað í hérna stafrænni miðlun á hérna myndverkum og ég tala nú ekki bara gjörningum eða svona tímabundnum verkum og svo hef ég reynslu sem hérna aðstofa rektor rannsókna af ótal samtölum við kollega mína sem eru á öllum sviðum lista hönnunar og arkitektús að fást við akkurat þetta og fræða fólki sem er leiðis að takast á við þá áskorun sem að tiltekin tímarit í svona svokallegum open access þegar það kostar 1,5 milljón að byrta og það er krafan að hérna tiltekin kafli eða grein eða bók sé byrt í slíku.
Já, einmitt. Gundís, tekur þú við?
Já, ég sest heiti Gundís Ýr og ég er myndlistamaður og svo er ég starfandi við listkennsludeild Listaháskólans og er þar sest í hlutverki dósents. Og ég er einnig hérna doktorsnemi á menntavísindasviði. Þannig að það er svona, já, svona fjölþætt aðkoma að opinni miðlun eða hérna, já, svona opnu aðgengi. Mm-hmm. Og það er náttúrulega í bara miðlun á listaverkum í gegnum sýningar. En svo líka miðlun á fræðilegum textum í tímaritum sem eru með mismunandi aðgengi. Og hérna, og svo náttúrulega líka hluti af þessu bara miðlun í kennslu til nemenda, aðgengi að efni í kennslu. Og það er náttúrulega, oft sem að maður rekst á eitthvað þar, hindranir og svona, en að hérna, og svo eins bara kennsluefni. Að það er í mismunandi aðgengi. Og svo náttúrulega í rannsóknum bara hvernig gögn eru geymd og þýjumlíkt, sko. Mm-hmm. Þannig að það er svona alls konar. Þetta skoði þetta frá alls konar hliðum.
Nókvælega. Boltin er til þín.
Ég heiti Sigmundur Páll Freysteinsson, er fatahönnuður og textillistamaður og starfa sem verkefnastjóri rannsókna á Listaháskóla Íslands. Í starfinu mínu þá vinn ég náið með öllum akademískum starfsmönnum með rannsóknarhlutfall og hluta því er aðstoða starfsfólk við að finna réttan vettvang eða svona eiga samtal um hvernig rannsóknum er miðlað og skilgreining listaháskólans er að sérstaklega með rannsóknir í listum og þegar listamenn er að vinna listrænt ferli í sínum rannsóknum þá þarf að miðla því á opnum vettfangi og bæði í grundun um listræna ferlið og svo líka að það sé kynnt á opnum vettfangi þannig að ég sé þetta frá mörgum hliðum og mörg dæmi og þetta getur verið mjög fjölbreytt.
Ég trú því. Takk fyrir kynninguna og það er greinilegt að þið hafið hérna, fjölbreytta reynslu af málinu og frá ýmsum sjónarhornum og ég vissum að við munum eiga áhugavert samtal hér í dag og mér langar eiginlega núna að því þú ert nú hér Sigmundur sérstaklega til að segja okkur frá Research Catalog. Það er gagnagrunnur sem hefur verið tekin í notkunni í listaháskólanum nýlega og ertu til að segja okkur allt um Research Catalog.
Algjörlega. Research Catalog er eitt af þessum leiðum sem við bjóðum starfsfólki okkar að taka þátt í. Research Catalog er gagnagrunnur annars vegar og vettvangur hins vegar til að birta rannsóknir í listum. Research Catalog var stofnað af Society for Artistic Research sem eru alþjóðleg samtök sem að svona berjast fyrir hagsmunum rannsóna í listum og aukins fjármags og halda úti Research Catalog og það eru fjöldi af háskólum sem að standa þar á bakvið og fjármagna þetta sem gerir það kleift að Research Catalog það er þetta notan endurgjalds laust, þú ert ekki að borga fyrir það og þessuna er þetta mjög opinn og góðu vettvangur og starfsmenn okkar geta bæði birt rannsóknina sínar og unnið verki vinslu og svo líka haldið utanum rannsóknugögn. Þannig að þetta er rosa góðu vettvangur sem var hannaður af listamönnum fyrir aðra listamenn. Þannig að þetta er svona svolítið einstakur vettvangur að því leitinu til. Síðan þar inni þá eru ritrind tímarit sem eru sérstaklega fyrir rannsóknir í listum og þar allir sérstaklega nefna Journal for Artistic Research eða JAR sem var fyrsta tímaritið og er rauninni stofnað á sama tíma og þarna Society for Artistic Research og þar inni er upplugt teimi sérfræðinga sem að sér að ritrýna rannsóknir og er frýr vettvangur og það eru fleiri tímarit þannig ég myndi segja að þetta var einstaklega gott dæmi að byrta rannsóknir í listum og eitt sem er svolítið einstakt við þetta er að það er ekki, þetta er svona ekki formfast, þú getur sett alls konar skrár þannig, texta, hljóð, myndir, vídeo og þetta þarf ekki að vera svona línulegt, þú getur fært skrólað til hliðar og upp og niður og þetta getur gefi listamönnum töluvert meira svigrúm en aðrar miðlunarleiðir til að miðla svona skrásetningu á rannsókn.
Það var ættúrulega einmitt það sem listamönn þarnast.
Algjörlega, það er ekki eftir að mæta þeirri þörf.
Já, en nemendur, koma þeir?
Nemendum á meistarastigi er bóðið að nýta sér hennar vettvang og þetta er hægt og rólega að færast meira inn í kennslu og það er alveg mörg dæmið það í öðrum háskólum að þetta sé notað til að arkífa meistaraverkefni nemenda og sjáu alveg fyrir okkur að þróast í þá átt með tímanum. En líka einnig mikilvægt tól fyrir nemendur að sjá hvað akademíski starfsmenn okkar er að rannsaka og gera af því að sem sagt háskólarnir sem að standa á bak við Research Catalog þeir eru allir með sitt eigi portal og kallast Portal Partners þannig að listaháskólan er með sitt eigi portal þar sem að allur afrakstur starfsmanna safnast þar undir þannig að það er auðvelt að sjá og flett upp og fá innblástur.
Fæst góð yfirsýn.
Já, algjörlega.
kannski bara við má bæta við hérna research katalog að hérna að þetta er náttúrulega svolítið hérna sérstakt líka og hentar kannski einstaklega vel listafólki að hérna að geta stýrt svona mikið uppsetningu fyrir birtingu að hérna að geta jafnvel bara algjörlega undirbúið efni fyrir birtingu og það er eitthvað mjög einstakt við tímarit.
Og svo er þetta líka náttúrulega bara þetta innra vinnusvæði sem er þá lokað aðgengi en nemendur og starfsmenn geta þá boðið inn á svæði sem er í vinnslu og í rauninni þetta er meir en bara sko hérna afrakstur þess vegna sem hægt er að setja fram. Þú getur í rauninni dregið upp mynd af öllu ferlinu sem er held í tilfelli listana ótrúlega upplýsandi og mikilvægt og veitir nemendum frekari innsýn í bara tækni og aðferðir og hugmyndir og svona hvernig frá fyrstu hugmynd til loka niðurstöðu og við höfum verið að hvetja sko fagstjóra í meistaranámi til að nýta sér þetta bara í verkefna vinnu í hérna námskeiðum á meistarastigi og þekkjum þess mörg dæmi líka sömuleiðis í með doktorsnám stofnana sem að eru þarna inni að þá er þetta beinlínis bara vinnu svæði fyrir allt verkefnið sem að bara byggist upp yfir lengri tíma 4-5-6 ár og svo þegar það er tilbúið og búið að hérna setja fram lokavörn þá er hægt að hérna publisera.
Talandum bara opin vísindi.
Akkurat. Og þetta eru þetta bara það sem er, ég meina listir eru bara svo ofsalega opnar og aðgengilega í eðli sínu þannig að hérna að með formi eins og þessu þá fær þessar aðferðir og þessi framsetning og fær hún að njóta sín.
Það er líka eitt áhugavert við þetta vinnusvæði sem við erum að tala um það virkar eiginlega eins og skissubók í listrænaferlinu nema í research katalog þá þarfst að gera grein fyrir höfundarétt og heimildum á hverju einustu skrá þannig að ég held að þetta nýtist líka rosalega vel til að halda utanum gögn í ferlinu þar sem það er oft mikið af ytri vísunum og mikið af gögnum sem að safna saman yfir hans svona tíman og svolítið einstakt að því leitinu til.
Já, þetta er virkilega spennandi að heyra og er á nokkur svafa jákvætt skref fyrir rannsóknastarf innan listaháskólans og verður áhugavert að fylgjast með framhaldinu. En nú langar mér svolítið að við tökum umræðina víðar og mér langar að spyrja ykkur hvernig birtist opin aðgangur í listum samanborið við vísindi? Ykkur sem vill...
Ég er búin að vera svona aðeins að velta þessu fyrir mér og ég held sko það er margt í sambandi bara við hugmyndunum opið aðgengi sem að er bara þú veist, hérna hægt að fagna alveg bara á öllum sviðum og hérna og innan lista og rannsókna í listum en á sama tíma held ég að séu svona ákveðni hluti sem að þarf að hafa í huga og þyrfti kannski svona að fá að hafa einhver svona, veit ekki hvað ég segja, svona einhver svona footnotes eða þú veist, að það þyrfti að huga svolítið að ákveðnum hlutum og þá er kannski bara fyrsta nefna eins og bara hérna höfundarétt og það að listaverk eru líka alltaf hluti af einhverju eða yfirleitt alltaf einhverju öðrum heimi heldur bara heimi rannsókna og heimi háskólans. Heldur eru líka hluti af einhverju svona bara hagkerfi menningar og hérna og það eru mjög oft einhverju samstarfsaðilar sem koma að verkum og bara til dæmis eins og með sviðslistaverk eða myndlistaverk að þá eru þau sýnd eða flutt kannski inn í menningastofnunum og þar er bara oft sem þarf að hérna kaupa ákveðna miða eða þú veist það er kannski opinber vettvangur en það er ekki endilega fullt aðgengi fyrir alla á öllum tíma. Þannig að aðstæðnar eru aðeins aðrar. Þannig að það er svona eitt og svo náttúrulega í listrannsóknum þá er alltaf hluti af miðluninni og niðurstöðunum er listaverk. Og hérna, og þau eru náttúrulega höfundarétta varin. Þannig að það er eitthvað svona sem að þarf að hafa í huga. Og svo bara eins og bara í gagnaöflun að hérna, minnst það líka mikilvægt að svona hugsa um það að í sumum hérna listrannsóknum þá eru gögn sem er verið að afla og gögn eru náttúrulega bara allt sem að kemur til í rannsóknarferlinu og sum þeirra eru bara þannig að það er kannski ekki hægt að gera þau aðgengileg á mjög auðveldan hátt en hérna að því að þau eru kannski bara listaverk eða þau eru snúast um eitthvað sem að erfitt að skrásetja já, en á meðan önnur gögn geta verið algjörlega hérna opin og hægt að deila með öðrum og aðri geta kannski endur nýtt eða gögn í rannsóknum geta verið þú veist eitthvað sem að aðrir hafa aflað og lista með nýta í sína vinnu.
Já, og svo eru þessu gögn kannski þeim annmarka á það þau eru oftar en ekki sko, eða þau geta svo oft verið, þau eru bara heimild eitthvað sem átti sér stað á listrænu vettfangi. Já. Þau eru ekki verkið sjálft eins og heimspeki greinin er það sem hún er alltaf og hún ferðast og það er hægt að fjölfaldana og virkja í ólíku samhengi en það eru bara, þetta er öðruvísi opnun, þetta er svona svolítið, já, óræðara og svona ljóðrætni opnun í einhverjum skilningi, sko. Að því þetta er, þú varst að tala hérna, hver á þekkinguna, að sko, það er þetta með höfundaréttin, höfundurinn á verkið, en þessi svona nýja þekking eða innsýn sem að verkið veitir, hún er allra.
Algjörlega, og ég held að þar sé líka það sem að við getum opnað aðgangin að sérstaklega er þessi ígrundun sem á sér stað samhliða listræna ferlinu. Og þekkingin sem verður til í rannsókninni, það er hægt að skrásetja hana og miðla henni kannski á aðeins svona opna vettungin sem að það er skrásett en listaverki sjálft eða listin, hún kannski á sér bara stað og stund eða þú veist sýningin, þú getur ekki upplifa allt í gegnum skrásetninguna eða ígrundunina en kannski þekkingin sem verður til það sem að kemur til fræðasviðsins það er hægt að opna það og gera það aðgengilegt þannig að það sé hægt að byggja á þeirri þekkingu þá í frekari rannsónum í listum
Já og svo náttúrulega kannski líka, ég menna eins og þessi skrásetning hún er náttúrulega bara oft verið líka lista fólki samt einhvern veginn hugleikin það er fólk sem að líka er alltaf að reyna einhvern veginn að þróa eða einhvern veginn að þú veist vinna með eins og þú í þinni vinnu vinna með, þú veist, hvað er þetta
einmitt
hérna.
Og það er náttúrulega oft eðli listrans það er verið að rannsaka eigið ferli og svona ein vettvang og í gegnum sína aðferðafræði það er oft mjög persónulegt
verið að íta okkur mörg og svona
einmitt.
Taka ykkur við með sem að og setja spurningamerki við og Já.
Áhugavert. Sjáuð þið, getur opin aðgangur með einhverjum hætti hjálpað nemendum og þeim sem er að stíga sín fyrstu skrif í rannsóknum eða listsköpun?
Við kynkum öll kolli,
já. Alveg, klárlega, ekki spurning.
Og það er kannski gagnagrunnur sem við vorum að ræða maðan sem...
Einmitt.
Sem verður áhugavert að sjá hvernig mun nýtast nemendum
og þetta sem þú nefndir í upphafi Gundís meirinni það sem þú ert að reyka þig á í kennslu þetta, það er oft heft aðgengi að bara greinum og efni
Já, ég held að þú veist nemendur okkar náttúrulega þurfa að nálgast mikið af lesefni úr ólíkum greinum, ekki bara úr listum ég meina það er mjög mikill áhugi á heimspeki eða félagsvísindum og hérna og eins og ég minni deild bara kennslufræðum og menntavísindum og hérna og það er bara já, Það er bara mjög stór hluti að náminu að geta fengið aðgengi að efni og náttúrulega sumt fá nemendur í gegnum aðgang sem að háskólarnir eru að greiða fyrir en sumt ekki og sumt er bara hreinlega bara ekki svo aðgengilegt nema bara með því að greiða. En ég verð líka að segja eins og bara í mínu starfi, þú veist, eins og í listkennslu, að það er mjög mikið verðmæti í því að geta sýnt nemendum og veittum aðgang að kennsluefni. Efni sem að, þú veist, aðrir kennarar hafa búið til, sérstaklega, fyrir fólk til að nota og máta sig við það. Og svo eru sumir okkar nemendur að búa til sitt eigið kennsluefni og eru að huga því á hvaða vettvangi er best að birta.
Já.
Og eiga þeir að veita aðgang fyrir alla eða þurfa þeir að fara í gegnum útgefendur eða en þetta er bara skiptir máli.
Og þá langar mig að koma aðeins inn á hérna með opinn aðgang og áhrif á sköpun og nýsköpun í listum. Skiptir opinn aðgangur máli í því samhengi?
Já, ég held bara alveg að sama skapi og það skiptir nemendur okkar, þá er þetta er, þau eru að starfa á sama vettvangi og hérna, já.
Þetta er að sama með því?
Algjörlega.
Já. Það er náttúrulega algjör grundvöllur þess í nýsköpun að vera búið til eitthvað nýtt að hafa þá aðgengi þá þekkingu sem er nú þegar til staðar og þekkja hana vel. Þannig ég held að það sé alveg klárlega hafi góð áhrif á fæið.
Já, algjörlega, mér bara alltaf, ég var að hugsa sko fyrir rannsakendur með bara eins og birtingu, þú veist, hérna, já, þú veist, með að því við vorum að tala hérna áður við byrjuðum bara aðgengi að birtingastöðum. Kannski það er kannski líka hérna hluti af þessu og
heldur betur.
Og hérna birtingastaðir eru náttúrulega mjög misaðgengilegir fyrir rannsakendur. Og sumstaðar náttúrulega þarf bara að greiða mjög háar upphæðir.
Já.
En hérna en það er náttúrulega líka ritrýningaferli og því er líkt sko. En sumstaðar er bara engin kostnaður við birtingu.
Já, en svo eru kannski ykkur svona mikilsmetin rit sem að gera þessa kröfu um að þú greiðir fyrir birtingu. Já. Og þá er ákveðin sko, getur kannski sagt líka bara á sér stað ákveðin mismunun fyrir sko minni og milli mismunandi stóra menntastofnana og burði þess til að styðja við sína akademísku starfsmenn hvað þetta varðar.
Já. Ég held að sé alveg ótrúlega stór partur af þessu hluta, sko.
Já.
Nókvælega.
En ætlar að spyrja eitthvað gervigreindina?
Viljið koma inn á það? Að sjálfsögðu þurfum við að snerta á því. Og við vorum nú að tala höfundir rétt hérna áðan og gervigreindin lítur að skapa enn meiri áskoranir þegar kemur að höfundir rétti. Hvað þá í listum?
Já, heldur betur. Ég bara var að hugsa út frá þessum það sem er kallað fair principles að því þar eru þessi svona viðmið sem eru kannski svona eftir að hyggja pínu barnaleg að þetta er verið sérst fair stendur fyrir findable, accessible, interoperable og reusable sem það sé eftir að endurnota og þá segja þér reusable sko bæði fyrir mennska og vélar og þá þarna fyrir þetta vera sko pínu krítist hvað var þar höfundarétt þegar að svona stór gervigreinda fyrirtæki eru kannski enga eigu tiltekina aðla og eiga þeir bara hafa óheft aðgengi að þessu öllu og móða úr þessu bara eftir eigin hendisemi. Þið vitið, þá er þetta eitthvað negin orðið sko, býtur svolítið í skottið á sér, þessi bjögun. öll sem að fer þá að eiga sér stað í rauninni. Eru við að byrta þá sanna vísindalega þekkingu í gegnum þessa kanala, það kannski, þetta er auðvitað eitthvað sem að ég held kannski sé, eitthvað sem er að gerast mjög hratt núna og við þurfum kannski að endur hugsa eitthvað í leiti. En þarna til dæmis eru bara listirnar svo opnar á öðrum vettvangi að sko bara í þessu hér og núi sem er svo fallegt.
Mér finnst líka bara sko eins og að því að nefnir hérna fer að þá er sko undir hérna erinu, þá er það hérna, machine readable.
Já.
Og það bara er svo erfitt þegar þú ert að tala um líkamlega reynslu og eitthvað sem gerist í núinu, í listum og hérna er með mismunandi efniskennd og þú veist, það er eitthvað neginn þetta svona þetta er eins og bara hálfgerð þversögn að ætla að mata eitthvað svona inn í.
Já, ég vil nefnilega taka undir það líka, ég held að sé alltaf þessi þáttur í listinni sem er ekki hægt að sitja af öllu leiti inn í gervigreind og þar að leiðandi munið alltaf standa einhvern veginn fyrir utan það þó að gervigreindi getur líkt eftir einhverju, þá nær hún samt ekki að fara inn í kjarnan.
Nú er ég bara strax að hugsa við gætu kannski sko birt gefið henni gervigreindinni upplýsingar um eitt tiltekið verk og svo kannski svona lýsingu á 300 ólíkum upplifunum þeirra sem að áhorðu eða á hlýttu og sjá hvað kemur út úr því. Það kannski bara, það er verk.
Það
er önnur rannsókn.
Já, algjörlega. En talandi gervigreind og í ljósi þema vikunar sem er einmitt hver á þekkingun okkar. Hver á þekkinguna sem kemur út úr gervigreindinni?
Sko, svo þekking sem að gervigreindin veitir að grunni til eru þetta bara, ég meina hún er rannsóknatæki og hún er að veita okkur þetta opna aðgengi. En það er bara spurning hvað gerist þegar það er farið að stýra eignahaldin á henni.
Eða ef gervigreindi farin að taka þátt í skapandi vinnu?
Já, við þekkjum það að öll þessi gervi poplög á Spotify og örugglega eitthvað miklu meira sem að erum kannski
allskins myndefni
já,
sem að er sett í samhengi líka. Við listir og
emitt
textar og
já, og bara emitt alls konar.
Það er flókin marglega spurning.
Já.
En ég held allavega ein leið til að nota hana er bara sem tól. Það sem að þú sem notar hana ert alltaf með gagnrýna hugsun á hvað hún er að gera og reyna beitinni til að framkomi eitthvað sem að þú sér fyrir þér og ert með í hausnum. Ég held að það sé allavega svona grunnleiðin til að nota hana sem skapandi tól og halda þekkingunni. En ef þú missir einhvern veginn þessa rökhugsun út eða leifir henni að taka ferlið áfram, þá á einhver annar þekkinguna. Eða þú veist, þá er hann ekki að koma upp, spretta upp frá þér.
Emmitt. En hvað haldið þið er öðruvísi að tala um eignarhald og þekkingu í listum heldur en í vísindunum?
Ég get ekki svona í fljótubræði séð það en kynum að maður náttúrulega þekkir náttúrulega hérna það var ákveðin svona hugmyndafræðum dauða höfundarins í listum og þá en ég get ekki séð að sé ykkur svona ykkur er ekki þannig sé, finnst ykkur það eitthvað ólíkt, nei ég minna
þetta er búið að svipa
já.
Nei, ég held ekki og á öllum öllum stöðum rannsókna er verið að prófa ólíka hluti með að deila þekkingunni þú veist, ég held að það sé ekkit öðruvísi í listum en annars staðar. eða eitthvað að reyna svona skoða þetta eignarhald eða þú veist, þannig að ég
Næ. Og listir eru náttúrulega líka bara í samtali við vísindalega þekkingu og eru að nýta sér það í sínum aðferðum líka og jafnvel í bara beinu samstarfi sem við þekkjum bara mörg dæmi um.
Við tölum að þessum áðan svona áskoranir þegar kemur að því fyrir listamenn að byrta í opnum aðgangi og þið komið nú svona fyrst og fremst inn á höfundarétt og kannski þetta að listirnar eru stundum, hvað getur sagt, í tímabundinni birtingu og annað. Er eitthvað fleira sem eru áskoranir þegar kemur að því?
Það eru kannski bara eins og eitt sem hefum kannski ekki nefnt sem eru bara svona En það varðar allar birtingar í öllum greinum sem er þetta svona síðareglur og eitthvað slíkt. Það er kannski svona einn þáttur líka sem að geti mögulega hægt að áhrif á aðgengi að tiltaknum upplýsingum.
En þá við held í allstæðar.
Já. Mm-hmm.
Og ég held líka eins og með þetta hérna með þessar svona sér hluti, þú veist að hérna það er eitthvað sem gerist á einhverju stað og bara er tímabundið þetta á alveg við í fleiri greinum líka, getur alveg átt við í eitthvað í hugvísindum eða hann að
Já, já. Algjörlega. Þetta er ekki klift og skorið listir hérna megin og vísindi hinum megin.
Nei, þannig að ég held að sé bara fyrst og fremst að það hérna að sé einhver svona meðvituð um að þetta er ekki eins alltaf, þú veist, að það er svolítið erfitt að setja eitthvað svona algilt um að alla rannsóknir skuli passa inn í þetta.
Og ef að til dæmis rannsóknarsjóðir fær að setjast í reglum að öll verkefni þyrftu að uppfylla í þaula þessi fair principles, þá er hættan náttúrulega því að það færu ekki styrki lengur til rannsókna í listum sem eiga kannski erfitt með að uppfylla þarna eins og við vorum að fara yfir áðan þessi svona ítrustu kröfur um hérna endurgerð eða endurnýtingu.
Einmitt, ég held að einn svona helsta áskorun sé þessi sameiginlegu skilningur um hvernig þetta er öðruvísi og hvernig opin aðgangur í listum birtist sérstaklega þegar kemur að fjármagni og svona jöfnum tækifærum fyrir alla tegundir að rannsóknum.
Já.
Og kannski, ég veit ekki, eitt annað sem ég var alveg líka til að nefna um opin aðgang í listum er að mörgu leiti geta rannsóknir í listum verið bara svo alveg óbáslega hérna opnar og kannski opnar breiðari hóp fólks heldur en í mörgum, á mörgum fræðasviðum. Ég held að þú veist, eins og bara Þú veist, í leikhúsi, í allskins sýningastöðum, í opinberu rými.
Það tala um þessi samfélagslegu áhrif sem að eru bara svona einhvern veginn alveg sem að listin inniber bara. Já.
Og þó það sé kannski tímabundin birting innan gæsalappa getur að haft svo miklu varanlegri áhrif á samfélagið heldur en eitthvað sem er í opnum aðgangi en er aldrei lesið.
Já, akkurat.
Já, góða punktur. Ég ætla að spyrja ykkur hérna eitthvað. Nú er ég búin að gleyma mér. Við erum búin að hérna, taka þetta svo víða og fjölbreyttan og skemmtilegan hátt. Og hérna, það er kannski, já, það er að finna þetta jafnvægi milli höfundaréttar og opins aðgangs. Það er ekki svolítið hérna list í því. Eða getum við bara byrt í opnum aðgangi og erum við komin með bara það góðan ramma, við þurfum ekki að hafa áhyggjur á höfundaréttinum.
Það þurfa þetta að vera alveg skýr við með og eins og Sigmundur var að taka dæmum á research katalóku þar ertu bara þú þarft að setja inn bara og geta
hverju. Það er alveg mjög skýrt með höfundarétt bæði með gögg sem þú ert að nota og svo á þínum eigin rannsókn eða verkefnum hver höfundarétturinn er. Þannig að það er mjög mikilvægt.
Já, tryggt frá upphafi.
Já.
En bara aftur, alveg eins og í öllu öðru háskóla rannsóknastarfi, sko, þá er, þá er það bara...
Þetta er nú mikið talað þetta bara í vísindasamfélaginu líka.
Já.
Algjörlega.
En sko, listaháskólinn er með í vinstlu stefnu um opin aðgang að rannsóknar niðurstöðum og ég bara geri ráð fyrir því að við munum hérna skýrt kveða á þessa hluti þar og svona útskýra okkar sérstöðu og hérna hvernig við sjáum þetta, þessa nýtingar möguleika.
Frábært að heyra. En það finn nú bara að líða að lokum hjá okkur. Við höfum farið víða frá persónlegri reynslu til svona stærri hugmyndafræðilegri spurninga og hugleðinga. Mér langar svona í lokin að spyrja ykkur ef þið getur breytt einu í því hvernig við hugsum opin aðgang í listum. Hvað væri það? Við byrjum á hér núna, Sigmundur.
Fyrir mér væri það óskum hennan svona víðari skilning að þetta sé kannski ekki eins þvert á allar faggreinar og önnur svið.
Já, nikki á því sem þú komst inn á það.
Einmitt.
Nókvælega. Gundi sér þungt hugsi.
Já, ég held bara að ég verði að vera bara sammála því. Ég held að það sé bara ótrúlega mikilvægt. Og hérna, já, að við skoðum hlutina út frá samhenginu.
Frábært.
Já, ég bara, þetta er máli sko, já. Bara að hérna vera þáttakendur í þessu samtali sem rannsóknar háskóla og meðal annara rannsóknar háskóla. Og hérna, í rauninni bara, hérna, ég meina það er á okkar ábyrgð að hérna, tryggja að hérna, listirnar svona þróist sem hluta þessu stærra vistkerfi þekkingar í samfélagi hér á Íslandi.
Frábært, frábær lokaorð. Mm-hmm. Brennur eitthvað á ykkur, annað, sem þið viljið koma að? Nei, enda, hérna. En þá bara þakka ykkur kærlega fyrir komuna og fyrir að deila reynslu ykkar sín og hugleðingum þetta mikilvæga málefni. Og ég vona að samtalið hér í dag hafi varpað ljósi á þau tækifæri og áskoranir sem opin aðgangur felur í sér fyrir listir og listrannsóknir. Og jafnvel vakið örlitla forvitni hjá hlustendum málið. Takk fyrir mig og takk fyrir að hlusta.